Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել խորհրդարանական ընտրությունների անվավեր ճանաչելու հայազգային կոնգրեսի դիմումը, այսօր փաստարկները ներկայացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Կոալիցիոն կառավարության աջակից օրինաց երկիրը հայտարարում է ընտրությունների ժամանակ բաժանված ընտրակաշարքների մասին, ում են ուղված այս մեղադրանքները և ինչպես է դրանց արձագանքում իշխող հանրապետականը։ Մոսկվայում դանակահարել է ՆԽ Մոսկվի և ՄԱՅԱԿ ռադիոկանալների լրագրող Սերգեյ Ասլանյանին, չի բացառվում մասնագիտական գործունեության համար։ Սաակաշվիլի դեմ նոր մեղադրանքներ Վրաստանում ընդդիմությունը պնդում է, թե ՆԽԳ-ի ճնշումները կիրառում ցուցարարների և նրանց հարազատների նկատմամբ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջնականապես սառեցված չէ։ Նա այս մասին խոսել է ԱՄՆ-ից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին օթանավում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։ Թուրքական ժամանի հաղորդմամբ Գյուլն ասել է, թե կան և քաղաքացիական, և պաշտոնական կազմակերպություններ, որոնց հանձնարարություններ են տրվել այս հարցի առնչությամբ, ստատուս քվոն օգտակար չէ ոչ Թուրքիայի, ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին, նշել է նա։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալությունը հաղորդում է, որ միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները այսօր հանդիպել են Ադրբեջանում գերի պահվող հայաստանցի մի ընտանիքի 5 անդամների հետ, նրանք գերիներին նամակ են հանձնել։ Թրենդը նշում է, որ ներկայիս պահին Ադրբեջանում այս ընտանիքն է գերի պահվում, իսկ Հայաստանում կրտսեր սերժանտ Մամադբաղիր Ախունզադեն, ով գերի է ընկել այս հունվարին։ Ռոյթերս լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Կարմիր խաչին հաղորդում է, որ Իտալիայի հյուսիսում այսօր տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի արդյունքում 8 մարդ է զոհվել։ Սեյսմիկ սարքերը արձանագրել են, որ տեղի է ունեցել 5.8-տասնորդական մագնիտուդի հզորությամբ երկրաշարժ։ Նույն շրջանում վերջին 10 օրվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ ուժեղ երկրաշարժն էր։ Մայիսի 20-ին 7 մարդ էր զոհվել, հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց տանիքի։ ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը այսօր Դամասկոսում բանակցություններ է վարել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ, հանդիպան վերաբերյալ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Հատուկ բանագնացի այցը Սիրիա հաջորդեց սիրիական Հուլա բնակավայրում անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին, որոնց հետևանքով առնվազն 108 մարդ էր զոհվել, այդ թվում 10 երեխաներ։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանն առավոտից սկսել և այս պահին էլ շարունակում է քննել հայազգային կոնգրեսի դիմումը, խորհրդարանական վերջին ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր Դաշինքը հիշեցնենք, պնդում է, թե ընտրական գործընթացն անցել է սահմանադրության և օրենսդրության զանգվածային խախտումներով, պետությունը չի ապահովել կրկնակվիարկությունների բացառման պահանջը, քաղաքական ուժերի միջև մրցակցությունը հավասար չի եղել և փաստացի ստեղծվել է մի վիճակ, երբ բացի իշխող հանրապետականից մյուս ուժերը մրցել են պետության և գործադիր իշխանության ռեսուրսների հետ։ Հիմա լսենք, թե այս մեղադրանքներին այսօր ինչ հակափաստարկներ է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, դատարանից մանրամասներ է հաղորդում Իրինա Հովանիսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը այսօր սահմանադրական դատարանին խնդրեց մերժել մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի դիմումը։ Մուկուչյանը, ով սահմանադրական դատարանում հանդես է գալիս որպես պատասխանող կողմ, կարծում է, որ ընդդիմադիր Դաշենքի դիմումում ներկայացված դատողությունները հիմնված են բացառապես դիմողի ենթադրությունների վրա։
Հայազգային ժողովի համապատասխան ընտրակարգով ընտրության արդյունքները լիովին համապատասխանում են իրականության և չկան հանգամանքներ, որոնք կարող են ազդել ընտրության արդյունքի վրա։
Կոնգրեսի իր դիմումում նշել էր, որ ընտրական գործընթացն անցել է սահմանադրության ու օրենսդրության զանգվածային խախտումներով, պետությունը չի ապահովել կրկնակվիարկությունների բացառման պահանջը, այս ընտրությունների արդյունքը չի արտացոլում ընտրողների ազատ կամքը, կոպտորեն խախտվել է քաղաքական ուժերի միջև հավասար մրցակցության սահմանադրական ու օրենսդրական պահանջը։ Որպես վերջինիս հիմնավորում սահմանադրական դատարանում կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը անցյալ նիստում վկայակոչել էր նախագահ Սերգ Սարգսյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և հանրապետական Երևանի ցուցակի առնվազն 36% կազմող այլ պաշտոնյաների ակտիվ մասնակցությունն ու հոգուտ հանրապետականի քարոշչությունը լիազորությունների իրականացմանը զուգընթաց։ Տիգրան Մուկուչյանը սակայն այսօր հայտարարեց, որ այստեղ օրենքի որևէ խախտում չկա եւ որևէ հակասություն չկա սահմանադրության հիմնարար այն հոդվածի հետ, ըստ որի իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովրդի իր իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների միջոցով։
Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից ընտրությունների մասնակցելը որևէ հիմնավորմամբ չի կարող որակվել որպես սահմանադրության երկրորդ հոդվածի հակասող։
Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի պնդմամբ ընտրակեղծիքների եւ կրկնակհվյարկությունների լայն հնարավորություն ստեղծած փաստերին, քվյարկած անձանց ցուցակները չհրապարակելուն եւ քվյարկության առաջին ժամերին անձնագրերի դրոշմակնիկների թանակի շատ արագ անհետացմանը, ցուցակների կապակցությամբ Մուկուչյանը հայտարարեց, որ ոչ դիմումատուն, ոչ դիտորդները ցուցակներն ուսումնասիրելու որևէ խոչընդոտ չեն ունեցել եւ այդ պայմաններում քվյարկության օրը ցուցակների հետ կապված ընդամենը 1 բողոք է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է թանականյութի արագ անհետացմանը, Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով դա չէր կարող որևէ ազդեցություն ունենալ քվյարկության արդյունքի վրա, որովհետև դա ընդամենը կրկնակհվյարկությունը բացառելու լրացուցիչ միջոց էր, ասաց։
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներում, որևէ դիմում բողոք չի ներկայացվել ընտրական տեղամասերում մեկից ավելի անգամ քվյարկելու դեպքերի վերաբերյալ։ Դիմումատուի այս մասում առկա եզրահանգումները, որոնք վերաբերում էին տարաբնույթ առավոտյան ինչ-որ կուտակումների, սոսկ ենթադրությունների տիրույթից են և բնական է որևէ իրենցում իրավական հիմք կամ փաստարկում չեն կարող ունենալ։
Իրինա Հովանեսյան այս պահին էլ հետևում է սահմանադրական դատարանի նիստին, թեմայի մանրամասները կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերում, ինչպես նաև մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հանրական ընտրությունների արդյունքների դեմ հիշեցնենք, սահմանադրական դատարան բողոք է ներկայացրել միայն Հայազգային կոնգրեսը, ընդդիմադիր մյուս ուժերը ընդամենը քննադատական հայտարարություններ էին տարածել, պնդելով, թե այս անգամ համատարած բնույթ են կրել հատկապես ընտրակաշարքի բաժանման փաստերը։ Հատկանշական է, որ վերջին մեկ շաբաթվան ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ ընտրակաշարքներից է բողոքում նաև կոալիցիայի անդամ օրինաց երկիրը, որը պատրաստակամություն է հայտնում այս անգամ էլ կոալիցիա կազմել մեծամասնություն ունեցող ուժերի հետ։ Ուղված ոեկի այս մեղադրանքները և ինչպես է դրանց արձագանքում իշխող հանրապետականը, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Իշխան Խաչատրյանի համոզմամբ անցած խորհրդարանական ընտրություններին ընտրակաշարք են բաժանել այն քաղաքական ուժերը, ովքեր առավելագույն ձայները տարան։ Նման հայտարարություն Խաչատրյանն արել է երեկ լրագրողների հետ հանդիպմանը։ ՕԵԿ-ական պատգամավորը մասնավորապես ընտրակաշարքի գործոնով է բացատրել այն հանգամանքը, թե ինչու ընտրությունների արդյունքում ՕԵԿ-ը ստացավ մոտ 83,000 ձայն, մինչդեռ կուսակցության ղեկավարությունը հայտարարում է, որ իրենք ունեն շուրջ 170,000 անդամներ։ Ինչպես հայտնի է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքների համաձայն, համամասնական ընտրակարգով իշխող հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ամենից շատ ձայներ, ավելի քան 664,000 քվե, երկրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մոտ 450,000 ձայն։ Հինգերորդ գումարման ազգային ժողով անցած քաղաքական ուժերից օրինաց երկիրը իդեպ ամենից քիչ ձայներ ստացածն է, ինչպես ասացինք, մոտ 83,000։ Լսենք Իշխան Խաչատրյանին։
Ընտրակաշարք դուք շատ ավելի լավ գիտեք ով է բաժանել և ով է վերցրել։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը երբեք, իհարկե, օրինաց երկիրը երբեք ընտրակաշարքներ չի բաժանել և չի պատրաստում բաժանել։ Իհարկե, կոնկրետ դուք ինձանից շատ ավելի լավ գիտեք ով է բաժանել, դե կարծում եմ ասենք, որ դա ասենք, իհարկե այն քաղաքական ուժերն են։ Ես նկատի ունեմ այն քաղաքական ուժերին, ովքեր առավելագույն ձայները տարան։ Ես հետևությունը թողնում եմ ձեզ, ես անուններ չեմ տալիս։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը արձագանքելով Խաչատրյանի խոսքերին վերջինիս խորհուրդ տվեց խոսել փաստերով։
Նման հայտարարություն է անում մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, հա, որ ցանկանում է հանրապետականի հետ այսպես կոալիցիա կազմել եւ հայտարարում է, որ դա տարօրինակ չի թվում ձեզ։
Գիտեք ինչ, տարօրինակ մեր քաղաքական դաշտում երբեմն այնպիսի տարօրինակ երևույթների դրսևորման ականատեսն են լինում, որ ես մեկը բացառություն չէ եւ դրա վրա պետք չէ զարմանալ։
Ներքաղաքական զարգացումներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Երեկոյան այստեղ հարձակման զոհ է դարձել ԽՄ Մոսկվի և ՄԱՅԱԿ ռադիոկանալների լրագրող Սերգեյ Ասլանյանը։ Անհայտ անձնանակով մի քանի տասնյակ հարված է հասցրել լրագրողին, վերջինս այժմ հիվանդանոցում է, իսկ բժիշկների բարեբախտաբար նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ինչը կարող էր լրագրողի դեմ հարձակման պատճառ դառնալ՝ քննության վարկածներն ու դեպքի մանրամասները, Ազա Բաբայանի նյութում։
Երեկ Մոսկվայի հարավում Չերտանովա շրջանում անհայտ զդանակահարեր է մոսկվացի հայտնի լրագրող Սերգեյ Ասլանյանին։ Հիմնական վարկածը, որ ներկայացնում է ոստիկանությունը, հարձակվողը իսլամիստ էր։ Վերջերս ՄԱՅԱԿ ռադիոկայանի եթերում Սերգեյ Ասլանյանը անհարգալից հայտարարություն է արել Մուհամեդի հասցեին, նա մասնավորապես ասել է, որ Մուհամեդը պարզապես լավ բիզնեսմեն էր և իսլամը հաջողված բիզնես ծրագիր է։ Երեկոյան 11:20-ին անծանոթ անձը զանգել է Ասլանյանին և նրան դուրս հրավիրել արդեն բնակարանի մուտքի մոտ, անծանոթը 20 անգամ դանակահարել է Ասլանյանին։ Վերջինս ինքնուրույն զանգել է շտաբ օգնություն, Սկլիֆասովսկո անվան հիվանդանոցում Ասլանյանին վիրահատել են, այսօր բժիշկներն ասում են, որ նրա կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Քաղաքի ոստիկանության հերթապասպա Մաքսիմ Կալասվետովի փոխանցումը
ему по домофону позвонил неизвестный гражданин, который под благовидным предлогом попросил спуститься вниз. Как только заявитель вышел из подъезда, неизвестный ударил его
тюрьму. Երեկ գիշերը Սերգեյ Ասլանյանին դուրս են կանչել հանդիպման, ասելով, թե կարևոր տեղեկություն ունեն, երբ Ասլանյանը դուրս է եկել մուտքից, անծանոթ անձը նրա վրա է հարձակվել, ասում է Կալասվետովը։ Մեկ այլ աղբյուրի վկայությամբ Ասլանյանի վրա մի քանի մարդ է հարձակվել։ Ոստիկանությունն այս պահին մի քանի վարկած է դիտարկում, որոնք կապված են Ասլանյանի մասնագիտական գործ Սնեության հետ, նա ավտոմեքենաների մասին ծրագրեր է դվարում Էխո Մոսկվի և ՄԱՅԱԿ ռադիոկայանների եթերում։ Հիմնական վարկածն այս պահին, սակայն, ինչպես արդեն ասացի, իսլամիստներն են հարձակվել Ասլանյանի վրա։
Նոր սկանդալ է հասունանում Թբիլիսիում, քննական թե շրջանում կրթության նախարարությունը 3 աշխատանքից ազատել է ազգային քննական կենտրոնի ղեկավար Մայա Միմինոշվիլիին, իբրև թե նախարարի հետ ունեցած սկզբունքային անհամաձայնությունների համար։ Տեղական մամուլը, սակայն, այլ վարկած է շրջանառում, որի համաձայն պաշտոնյան պատժվել է որդու պատճառով, ով նախորեին մասնակցել է միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի կազմակերպած ընդդիմության ցույցին։ Նշենք, որ ավելի վաղ նախագահ Սաակաշվիլին մի քանի անգամ հրապարակավ բարձր գնահատականի էր արժանացրել Միմինոշվիլին կրթական ոլորտը կոռուպցիայից ազատելու համար և հպարտությամբ նշել, որ բարեփոխումների արդյունքում անգամ նրա որդին է քննություններից կտրվել։ Թեմայի մանրամասներն ու ընդդիմության արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Վրաստանի ամենահարուստ բնակիչն ու նորաստեղծ վրացական երազանք ընդդիմադիր դաշինքի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին փորձում է զարգացնել կիրակնորյա հուշկուցույցի հաջողությունն այժմ արդեն միջազգային ասպարեզում։ Երեկոյան լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Իվանիշվիլին հայտարարեց, թե պատրաստվում է հանդիպել եկող շաբաթ Վրաստան ժամանող Հիլարի Քլինտոնի հետ։ «Մենք տեղյակ ենք, որ նա կարճատև այդ ցուվե ժամանում մեր երկիր, այնուհանդերձ կփորձենք կազմակերպել այդ հանդիպումը», նշել է Իվանիշվիլին, խոստովանելով, սակայն, որ դեռ հստակ չէ, կհաջողվի դա իրենց թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Վրաստանը ժամանելու հունիսի 5-ին։ Բաթումիում Հիլարի Քլինտոնը մասնակցելու է Վրաց-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության հանձնաժողովի նիստին։ Ուշագրավ է, որ դեռ մարտ ամսին Իվանիշվիլին հրաժարվել էր հանդիպել Թբիլիսի ժամանած մեկ այլ բարձրաստիճան արևմտյան դիվանագետի, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գիդե Վեստերվելեի հետ։ Այն ժամանակ Իվանիշվիլին խիստ վրդովվել էր, որ Վեստերվելեն իրեն հանդիպման է հրավիրել մեկ այլ վրացական կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատների առաջնորդ Թարգամաձեի հետ։ Շպիգելին տված հարցազրույցում Իվանիշվիլին ասել էր. «Գերմանիայի արտգործնախարարն ինձ հանդիպման հրավիրեց գրպանային, կեղծ ընդդիմության առաջնորդի հետ, ինչն ինձ համար փոքրինչ վիրավորական էր»։ Սրան զուգահեռ Թբիլիսիում ևս մեկ սկանդալ է հասունանում. քննաշրջանի ամենաթեժ պահին կրթության նախարարությունը որոշել է պաշտոնանք անել ազգային քննական կենտրոնի ղեկավար Մայա Միմինոշվիլի։ Քաղաքական շրջանակները պնդում են, որ պաշտոնանկության պատճառը կենտրոնի ղեկավարի որդու մասնակցությունն էր ընդդիմադիրների կիրակնորյա ակցիային։ Այո, իմ որդին կնոջ հետ միասին մասնակցել է այդ ցույցին, եթե իմ պաշտոնանկության իրական պատճառը հենց դա է, ապա ես ուղղակի վրդովված եմ», հայտարարել է Միմինոշվիլին։ Կրթության նախարար Դմիտրի Շաշկինն իրեն ներկայացվող մեղադրանքները որակում է որպես մարազմ Թբիլիսիում, սակայն արդեն իսկ խոսում են, որ պաշտոնանկարված Միմինոշվիլին Վիլին կարող է համալրել վրացական երազանքդաշինքի շարքերը։ Համենայն դեպս 3-3-ին Բիզինա Իվանիշվիլին իր նստավայրում ընդունել է քննական կենտրոնի արդեն նախկին ղեկավարին։
Վերադառնան Երևան նախագահական նստավայրում այսօր գիտության եւ արվեստի տասնյակ ներկայացուցիչներ ստացել են նախագահի մրցանակը, որը շնորվում է արդեն 10 տարուց ավելի։ Այս անգամ Հայաստանի նախագահից մրցանակ է ստացել նաեւ Թուրքիայի քաղաքացի Ռագիբ Զարակոգլուն, հայց ցեղասպանության ճանաչման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Հիշեցնենք, վերջինիս հիմնած Բելգիա հրատարակչատունը միակն է Թուրքիայում, որը 50-ից ավելի գիրք է հրատարակել հայց ցեղասպանության մասին, ինչի համար թուրք հրատարակիչն ու անգամ նրա կինը բազմից ստիպված են եղել կանգնել դատարանի առջև։ Մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
2000 թվականից Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ եւ Ֆրանսայի մեր հայրենակիցներ բարարներ Պողոսյան եղբայրներ հիմնադրամի հովանավորությամբ հիմնադրվեց Հայաստանի Հայրապետության նախագահի մրցանակը գիտության եւ արվեստի տարբեր բնագավառներում եւ այս տարիների ընթացքում ավելի քան 200 արվեստագետ եւ գիտնական են արժանացել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակին եւ այսօր նախագահական նստավայրում Հայաստանի Հայրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հանձնվեցին 2011 թվականի նախագահական մրցանակները մի խումբ գիտնականների եւ արվեստագետների, այդ թվում նաեւ նախագահի երիտասարդական մրցանակները։ Դիմելով ներկաներին մինչ մրցանակների հանձնումը նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասաց.
Գիտնականների եւ արվեստագետների աջակցությունները ուրախալի են բոլորիս համար եւ մենք մեր պարտքն ենք համարում այս մրցանակներով շեշտել եւ ընդգծել նրանց աշխատանքը։
Ուշագրավ է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդի համար մրցանակն այսօր հանձնվեց հայ եւ թուրք գիտնականի Հարություն Մարությանին եւ Ռագիբ Զարակոլուին, որին հայ հասարակությունը շատ լավ ճանաչում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար Թուրքիայում կատարած իր բարդ աշխատանքով։ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց.
Նրա գործունեությունը բացառիկ առաքելություն է։ Պատմական ճշմարտությունը Թուրքիայի հասարակությանը հասցնելու համար մղած նրա պայքարը բարձր քաղաքացիական դիրքորոշման եւ խիզախության փայլուն օրինակ է։ Խիզախություն է նաեւ ձեր այսօր այստեղ գտնվելը եւ այս մրցանակն ընդունելը։
Ռագիբ Զարակոլուն մրցանակը ստանալու էր եկել տիկնոջ եւ դստեր հետ։ Հարցազրույցից հրաժարվեց, ասաց, քանի որ իր նկատմամբ դատական հայց է հարուցված Թուրքիայում, իրավունք չունի հարցազրույց տալ։ Բայց կարող եք իմ խոսքից մեջբերումներ անել, ասաց։ Իսկ իր խոսքում Ռագիբ Զարակոլուն շեշտեց, որ մոտենում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը եւ Թուրքիան պարտավոր է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. ամեն անգամ, երբ վերհիշում ենք Մայիսյան հերոսամարտերի դժվարին եւ բարդ օրերը եւ համեմատում ներկայի հետ, անմիջապես արձանագրում ենք, որ որքան էլ անելանելի էր թվում 1918-ին տիրող կացությունը, այն ժամանակ հոգեբանորեն պատրաստ էինք վերահաս փորձությունը դիմագրավելու մարտահրավերներին, ներկայումս հակառակը, թեև շատ ավելի բարենպաստ է իրադրությունը, բայց հոգեբանորեն լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնած։ Պատճառն այն է, որ ժամանակին ունեինք ազգային արժեքները կրող քաղաքական ընտրախավ եւ զինվորականության մի շերտ, որը պետականության բացակայության պայմաններում ոգևորող եւ համախմբող դեր էր խաղում վտանգված ժողովրդի համար։ Այսօր պետության գոյության պայմաններում ոչ միայն քաղաքական կամ տնտեսական ընտրախավերը, այլև հայրենասիրությունը ինքն է ինստիտուցիոնալացվել, եզրահանգում է հայոց աշխարհը։ Ժամանակը գրում է, 3 ամբողջ Հայաստանը նշում էր առաջին հանրապետության օրը, պատմական անդրադարձեր էին կատարվում իշխանության բոլոր խոսափողերից, պատմություն էր գնահատվում եւ արժեվորվում ներկայիս եւ անցյալի սրբազան կապի, առաջին հանրապետության սաղմերի եւ հետագա ծիլերի եւ այլնի մասին հուզիչ համեմատություններ էին արվում, եւ նախախնամության կամքով նույն այդ երեկվա օրը Երևանում քանդվում էր պատմամշակութային արժեքներից մեկը հրճակված Մաշտոցի պողոտայի փակ շուկայի կամարակապ տանիքը։ Մեր երևանցիներից նյարդն այլևս բաց է, մենք մեր սիրելի քաղաքում այլևս չենք ուզում հանդուրժել ոչ մի շինարարություն, արձագանքում է հրապարակը։ Մեր տառապանքը փորձ ունի, գիտենք, որ ցանկացած շինարարություն նշանակում է հնի գեղեցիկի արժեքավորի ավերում եւ նորի տգեղի անճոռնիի հաստատում։
Խնդիրները այդ ժամինայից քանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Իմ գործընկերները շարունակում են հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ նոր նյութերով եթերում կլինեն քիչ անց։ Հեռարձակման ժամերն ու հաջողությունները կարող եք գտնել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։